слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, я нагадаю, що вчора Максим Кривош майже 12 годин утримував 13 пасажирів рейсового автобуса в центрі Луцька. Серед заручників була вагітна жінка, підліток, жінка похилого віку. І поліція невдовзі розпочала спецоперацію «Заручник». До неї залучили співробітників ФСБУ. І Кривош вимагав, зокрема, від державного керівництва визнати себе внутрішніми терористами, а президента України Володимира Зеленського порекомендувати фільм документальний 2005 року «Земляни». Ну і пізніше Зеленський поспілкувався з ним, і от що розповів потім президент про це спілкування. Давайте послухаємо.
Ми з ним говорили там 7-10 хвилин. Ми домовились про те, що він зробить перший крок, він відпустить декількох наших людей. Я попросив його відпустити, у нас була інформація про пораненого, я попросив його відпустити вагітну жінку, пораненого і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить три людини. Я після цього запишу відео. Після того, як відео вийде в соцмережах, він через півгодини випускає всіх людей. Приблизно так відбулося. 30-40, мені здається, хвилин було, і він відпустив заручників.
Ну, а після розмови відпустили спочатку трьох заручників, пізніше сам Максим Кривош вийшов з автобуса, стояв з піднятими руками близько 2 хвилин, потім з'явився БТР, було чутно вибухи, і голова управління СБУ Волинській області Павло Данюков розповів, чому так сталося.
Ви не бачили, як на відстані з ним велися переговори, тому що у нас був підозрюваний, що в автобусі залишився вибуховий пристрій. Він так і залишив, згідно нашої домовленості, в автобусі сумку з вибуховим пристроєм. Ми мали пересвідчитися, що в нього немає дистанційного приладу керування цим вибуховим пристроєм, що заручники залишалися в автобусі. Йому давалися вказівки підняти руки, як ви бачили, опустити руки, повернутися, постояти, подивитися. Ми сканували місцевість приладами виявлення небезпеки для заручників. Тільки після цього підійшли до нього співробітники, по-перше, поліції і СБУ, для того, щоб уникнути можливих жертв серед заручників, які залишилися в автобусі. Тому ця затримка була викликана професійною необхідністю, а не просто, що це було там театр чи хтось чекав.
А навіщо БТР тоді приїхав, коли вже його затримали?
Треба було прикрити автобус від можливих посягань з іншого боку, бо ми не знали, чи є спільники на Майдані. Бо велися там деякі розшукові заходи, бо встановлені спільники, і деякі були затримувалися. Це була праця.
Це вже тактика під час таких спецоперацій. Методи роботи не завжди дозволено розповідати.
Ну і потім вже начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко говорив, що підслідність у кримінальних провадженнях щодо Кривоша не порушено, ніби поліція і СБУ розслідувала свою частину тієї події. Ну а у соцмережах цими днями, вчора і сьогодні, з'явилося багато версій того, що відбувалося. І такий популярний сценарій того, що це під керівництвом Арсена Авакова була інсценуйована така подія для того, щоб зміцнити свою владу. І говорять про те, що Євген Коваль – це поліцейський, який носив воду в автобус, якого стріляли над головою, якого обіцяють зараз представити до нагороди. Це генерал, перший заступник голови Нацполіції. Саме він керував слідчо-оперативною групою по розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета. І багато, як в наших ефірах теж говорилося, є питань до цього розслідування. Тобто є багато версій. Питають люди про те, що яку саме функцію, наприклад, в антитерористичній операції виконував заступник очільника адміністрації президента, який відповідає за комунікації піар. Тобто багато питань. І от зараз будемо говорити з нашим експертом про те, чому такі теорії виникають. Юрій Костюченко, експерт з питань безпеки і ризиків, є з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Юрію.
Доброго вечора.
Отже, чому, на вашу думку, такі конспірологічні версії одразу виникають? Можливо, це через брак інформації або комунікації, який відбувався між поліцією або СБУ вчора, і всі це бачили?
Ну, є кілька проблем, на мій погляд. По-перше, дійсно, насправді, зазвичай, все ж таки, є певна послідовність подій, яка тут була кричуще порушена в тих матеріалах, що є доступні громадськості. Тобто, спочатку проводиться штурм, потім, під час якого звільняються заручники, відбувається захоплення чи нейтралізація терориста. Тут все було якось навпаки, терорист звільняє заручників, вибачається, виходить, після чого його тріумфально штурмують. Ну, тут, звісно, тут будуть виникати якісь підозри, що щось тут не те. Це по-перше. По-друге, для кожного суспільства є притаманним свій паттерн насильства. Кожна спільнота, вона генерує певні типи насильницької поведінки, в тому числі поведінки, паттерни політичного насильства. І ось є такі речі, які нам притаманні, а є речі, які нам не притаманні. Якщо ми будемо говорити про, наприклад, захоплення заручників, про такого типу тероризм, то в новітній історії України вони, звісно, були. Їх за період, наприклад, 91-2013-14 років, таких випадків було аж два. Це був такий напад і викрадення громадського активіста з Нікополя Олександра Тихона в 2012 році. Були події в кримському парламенті, коли в серпні 96-го року голова парламенту оголосив, що захопили невідомі озброєні особи. Власне, це і все.
А заручники от у Львові, пам'ятаєте, у 17-му році, коли затримував?
Вже з 14-го до 18-го, 19-го року.
14-го, ага.
Таких випадків значно побільшало. Їх стало вже було зареєстровано більше 140. Тобто ми маємо зростання, якщо перераховувати на рік, там 250 разів. Переважно вони всі стосуються дій проросійських бойовиків на окупованих територіях. Там є поодинокі випадки дій якихось радикальних груп чи невідомих осіб. І вони всі за дуже рідкісними виключеннями, ми говоримо про все ж таки про сотні випадків, вони всі сконцентровані на окупованих територіях або навколо них. І активність цих випадків, вона поступово знизилася десь до початку середини 2018 року. Нинішній випадок є певною аномалією. Він свідчить про те, що тут щось не так, розумієте? Але він з іншого боку...
А от чому аномалія? Я так розумію, що насильницька поведінка нам не дуже притаманна, да? Але після агресії, після початку війни...
Такого роду вона є непритаманною. Ми не захоплюємо заручників. Ми цього не робимо. В нас було там буквально кілька випадків, які більш-менш можна кваліфікувати таким чином за останні роки. І вони, як правило, стосувалися груп, які ідентифікували себе як якісь ультраправі бойовики, при тому там були питання щодо них. Тут ультраліві якісь погляди людина декларує і робить таку штуку, яка нам взагалі не притаманна. Що це взагалі? Такого не може бути, бо ми такого не робимо. Це не наше. Це щось абсолютно питомо не наше. Такого в нас бути не може. Але з іншого боку, зараз в нас все ж таки відбуваються потужні соціальні трансформації, тому дійсно можуть виникати ось такого роду аномалії. Більше того, це не лише соціальні, але й політичні трансформації. В нас все ж таки зараз при владі радикальні контрелітарні популісти, які базуються на такому конфліктному наративі між справжнім народом і внутрішніми ворогами, між там молоді, якщо подивитися на програму Зеленського, вона побудована на конфліктному протиставленні справжнього народу, це молоді сім'ї, лікарі, вчителі, бабця якась там фігурує, і внутрішніх ворогів, це корупціонери, депутати, які заважають. Тому цей наратив, він вимагає розвитку. Політична наука підказує, що логіка розвитку популістичних проєктів, вона вимагає побудови на уламках інституцій, авторитарних, вертикалі диктаторського типу, як правило. Тому тут буде роздмухування внутрішнього конфлікту, залякування населення сконструйованою загрозою, штучними ворогами, формування образу популісту як єдиного захисника. І це буде все це буде супроводжуватися ось такого роду загрозами. Тому цей терорист і роздмухування відповідної загрози, воно загалом відповідає тренду розвитку популістичної політики, поточної влади і такої риторики. Так само і реакція влади, вона відзеркалює її природу. Тобто руйнування інституцій, заміна політики політтехнологіями, піар замість управління. Це все це є візитівкою популізму. Тому ми бачимо кричущу некомпетентність, неадекватні контрпродуктивні рішення на кшталт цих довгих перемов, незрозуміло взагалі з ким. Це на всіх рівнях. Це відсік професіоналів, це відосики замість вчинків і рішень. Тобто, а ситуація між тим, вона вимагає саме вчинків.
А от ви сказали, що да, розвитку вимагає оцей конфліктний наратив влади, але це означає те, що у цього розвитку конфлікту повинен бути якийсь керівник. Тобто безпосередньо це все одно якийсь реалізований сценарій. Або це якась система, яка сама себе створює через популізм, да, влади і через цей тренд.
Ми говоримо про соціально-політичне явище. Воно має так розвиватися. Це щось на кшталт соціального закону. Ми можемо подивитися на інші країни, як це реалізовано у випадку, наприклад, Ортегі у Нікарагуа чи на Венесуелу. Це абсолютно класичний приклад того, як розвивається феномен популізму. Ось там Чавес, наприклад, коли... Це все розвивається саме так. Формується ось такого роду наратив, і потім це соціальне явище, воно розвивається таким чином. Або Путін приходив до влади на класичних популістських наративах. Він роздмухував конфлікт. Це був наратив культурного популізму, що є страшні чужинці чеченці, проти яких ми зараз будемо воювати. Це на такому наративі він прийшов. Тут приблизно тут трохи інша модель, тут контрелітарний популізм, що є еліти.
А давайте послухаємо зараз
корупціонери.
Зараз продовжимо, послухаємо питання від слухача. Нагадаю, що експерт з питань безпеки і ризиків Юрій Костюченко є на зв'язку з нашою студією. Вітаємо вас. Як вас звати і яке у вас питання до пана Юрія?
Добрий вечір. Місто Дніпр, Олександр. Я таке питання хочу поставити. От хочу мнение вашого експерта услышати. Вот подобные события, и, конечно, дай бог, чтобы они не повторялось такое, но вот я хочу сказать о событиях, которые я считаю, что они могли как бы последовательно повлечь за собой сегодняшние вот эти вот захваты. Это то, что, посмотрите, последнее время вот наш президент Зеленский, он отпускал Беркутню безнаказанно. Отпускал бандитов, я уже не буду их перечислять, конкретных, доказанных, выпускал. Взамен мы, говорил, мы будем возвращать людей. Я внимательно, наверное, как его следил, там очень мало было наших защитников, там, ну, извините, человеческий мусор был. Там были вчерашние наркоманы, совершившие воровство там на той территории, что нам Путин сбросил, что ему не надо. Взамен, я повторю, мы отдали Беркутню, которая расстреливала наших детей на Майдане. Они ушли безнаказанно. И вот это, понимаете, как они... Вот они ушли туда, и они будут говорить, да давайте бить этих хохлов, посмотрите, Путин нас выручит, спасет. Зеленский всех возвращает, он бьется Путина.
И питание так.
Вот такое питание. Не приводит ли вот такая политика, да, млявая, вот такая беспринципиальная, когда зло не наказано, не приводит ли она... Что завтра, вот вчера автобус захватили, может, этот человек и считает, что и он наказан не будет. Вот это повод. Мы же не наказываем военных преступников и вообще басоту бандитов разных, в том числе Беркутню.
Дякуємо вот вам.
Так без сумніву. Популістична політика сприяє і деградації, розкладанню суспільства з одного боку, з іншого – радикалізації суспільства. Тому, без сумніву, ми будемо спостерігати ці тренди. Без сумніву, це є одним з наслідків. Інша справа, що, ну, і інша справа, що ми бачимо, що ось така політична траєкторія популізму, вона вимагає вона вимагає задіяння великих ресурсів, як в Венесуелі, наприклад, чи в Росії. Тут треба задіяти великі ресурси для побудови такої популістичної вертикалі. В нас таких ресурсів немає, ані фінансових, ані управлінських. Ось управлінських, наприклад, як показала історія з карантином, якщо суспільство починає масовий саботаж, то можна ухвалювати будь-які рішення, але впровадити їх просто не можна. Я боюся, що зараз, коли ось ухвалене рішення про посилення контртерористичних заходів в західній частині України, ну воно просто не буде впроваджене, бо люди не будуть виконувати цих рішень. Тобто у влади немає управлінського ресурсу, організаційного ресурсу для впровадження власних рішень. А фінансового ресурсу в нас вже давно немає, вже приблизно рік, як вичерпано фінансові ресурси держави.
А от, до речі, багато теж зараз говорять про те, чи повинен, чи не повинен був президент реагувати на умови Криваша, тим паче, що вони стосуються тільки такого, умовно кажучи, простого явища, як запис відео. Да, і от після того, багато хто питає, після того, як президент явив свою людяність, чи треба тепер нам всім готуватися до нових атак справжніх і не дуже справжніх терористів?
Ну, це питання психології, а є питання організації і управління. Ось питання організації і управління є простим. Якщо в нас є управлінська вертикаль, і є ресурси, є системні ресурси, які треба задіювати в критичній ситуації, то тут не стоїть питання, ти можеш чи не можеш, ти повинен. Ось коли в тебе боєць 4 доби вмирає в нейтральній зоні, то ти маєш докласти всіх зусиль, щоб його звідти витягти. А коли постає питання про переговори, про запис відео, то це етичне питання, психологічне, які будуть, не будуть наслідки. Тому давайте говорити про те, що він був повинен зробити і не зробив, сховався.
А
і
чому?
Цього рішення.
І от чому ця вибіркова людяність? Ага.
Ось так. Це не вибіркова людяність, це заміна політики на політтехнології. Це уникнення відповідальності і заміна його на піар. Це і є візитівка популізму, причому популізму радикального. Ось це і є головна проблема, яка впливає на деградацію суспільства, на руйнування соціальних інституцій і на деградацію інститутів державних. Ось це є головна загроза, яку несе в собі популізм, на жаль.
Є у нас ще запитання від слухача Павло, який написав на студійний вайбер. Він питає у вас, от ви кажете, що немає досвіду заручників, та у нас кілька мільйонів заручників Росії на Донбасі і в Криму. Ну, пан Юрій вже про це говорив, але...
Власне, про це і мова, це воно і є. Ну, є критерії, які визначають конкретну подію, як тероризм. Ось за цими критеріями ми кажемо, що в нас є ось стільки випадків конкретних, коли було захоплено ось такою кількістю осіб, ось було захоплено стільки людей, ось так вони утримувалися. Так, переважна більшість з них – це події, які стосуються проросійських групувань, чи чисто росіян, чи ще. Це саме про це і мова. Нам ця поведінка не притаманна. Через це і виникають підозри у людей. Люди не вірять, тому що це могло статися.
Ну, тобто зараз ми бачимо ризики взагалі, да, і от управління, і ми бачимо, як наскільки от комунікація зараз не налагоджена між владою і суспільством, і через це ми бачимо от наслідки і при тому ж і радикалізацію суспільства. Так,
виходить, розумієте, комунікація влади з суспільством, вона не може відбуватися через якийсь гучномовець. Комунікація – це є все ж таки похідна від великої кількості державних і соціальних інституцій. А популіст, він за визначенням, він своєю владою руйнує соціальні і державні інституції. Будь-який популіст, коли приходить до влади, він каже, що для того, щоб звільнити і захистити справжній народ, він має зруйнувати зайві інституції, зруйнувати вільні засоби масової інформації, зруйнувати олігархічні клани, все-все-все. Він починає все руйнувати. Інституцій нема. Приходьте до мене, референдум, народовладдя, давайте ми напряму до мене звертатися, і все, що ви скажете, я почую. почую, почую кожного і все зараз зроблю вам. Референдум, все. Абсолютно, я зроблю, почую кожного і все зроблю сам особисто. Прямо зараз. В цьому полягає головна загроза. І ніяких комунікацій, крім вертикальних, вибіркових, просто бути не може. Він виходить і щось там каже, є лише вертикальне, спрямовані в одному напрямку комунікації. Тобто казати, що не вистачає комунікації, не можна, бо їх не вистачає за визначенням, їх і не може бути. Можна лише перетворити половину народу на якийсь інфантильний і безініціативний електорат, а другу половину на тітушок, силовиків і чиновників. Якщо ось так вдасться, дуже добре. Популістичний проєкт буде працювати, а якщо ні, то ні.
Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був експерт з питань безпеки і ризиків Юрій Костюченко. Говорили ми про те, що відбувалося у Луцьку, які наслідки ця ситуація має. І розуміємо, що це в тому числі, за словами нашого експерта, наслідок є через популізм влади.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.